Здравейте, аз съм Диана Найденова, започва Челюсти. Отробата под найем ще бъде узаконена, след като Народното събрание се зае да напише правила за използването на чуждо тяло при създаването на нов живот. Пленарната зала избухна вчера, след като депутатите застанаха на противоположни позиции относно моралните последствия от сурогатното майчинство.
Челюсти. Челюсти. Колкото хора, толкова истини.
Депутатите Калина Крумова, Атака, вносител на законопроекта, и Лъчезар Тошев от Съюза на демократичните сили ще пренесат парламентарния спор в студиото. Здравейте.
Здравейте.
И Лъчезар Тошев, СДС.
Добър ден.
На работа бяхте ли сутринта?
Бяхме, но повечето колеги не бяха.
Аз не бях, защото бях на изследвания в болницата сутринта. И закъснях, трябваше, имаше опашка за вземане на кръв, ако трябва да влезем в такива подробности, трябваше да чакам и аз.
Аз трябваше смятам, че има други спора.
Трябваше ли парламента въобще да работи в тази седмица или трябваше да се удължи ваканцията, която в хода на предизборната кампания?
Безпредметно да има заседания, които да се прекъсват заради липсата на кворум или той да се поддържа изкуствено. И практиката показва вчера прекъснато заседание поради липса на кворум, днес не проведено заседание поради липса на кворум. Вярно е, че всеки си носи отговорността, но няма никакъв смисъл от фигуративни такива сбирки.
Господин Тошев.
Ами, зависи. Ако повечето от депутатите са заети, тогава няма да има кворум, няма да има заседание. Иначе няма друга причина.
Е, очевидно, в седмицата на балотажа, не. То няма да е само днес, вероятно. И утре на парламентарния контрол, и вчера.
Аз, например, утре ще бъда на парламентарния контрол.
Добре. Кажете сега за сурогатното майчинство. Вчера мъжете в залата се възпалиха повече по една по-скоро женска тема, да кажем.
Аз не мисля, че има разделение по повод относно тази тема. Въпреки това, аз го казах и от трибуната, защото най-разпалените дебати бяха вчера с господин Тошев и с господин Корнезов.
Mm-hmm.
Радвам се, че специално за господин Корнезов, такова видно име в българската политика и въобще като цяло, толкова се е заинтересувал от темата и въобще, че народните представители имат отношение към тази тема, защото за нея до съвсем скоро въобще не се говореше. Било то и негативно отношение, защото да, това е обект, който трябва да бъде дискутиран.
Сега ли беше времето да се вземете с този законопроект?
Според мен времето отдавна е минало. Mm-hmm. Аз се заех с него, защото ми е интересен, защото ми е по сърце, защото ми е близък като усещане, защото смятам, че това при никое положение нямаше да го направи международен представител и защото смятам, че е изключително актуално.
270 хиляди ли са двойките, които имат репродуктивни проблеми?
270 хиляди са двойките, които имат репродуктивни проблеми. За съжаление, броя на семействата, които ще се възползват и имат нужда да се възползват от заместващо майчинство, тези 270 хиляди, не може да бъде точно определен, защото както го има и в предложените критерии, има строго определени заболявания, при които може да се възползва дадено семейство от заместващо майчинство, но при всички положения не можем да кажем, че са десетки хиляди, но не са и малко. А в България малко са хората, които искат да има деца в днешно време, за съжаление.
Да, вие в мотивите към законопроекта говорите за демографската криза, факт е, че...
Беше казано вчера от трибуната, аз съм съгласен, никога не съм го крила. Заместващото майчинство не е панацея и няма да реши демографския проблем. Но ще покаже волята на държавата, че с един или друг акт ние искаме да насърчим хората да имат деца, защото ако тези, които не могат да имат деца, ние може да им помогнем, не им помагаме, не им подаваме ръка, какво остава за тези, които могат? Естествено, че няма да ги имат тези деца.
То не е достатъчно само да се разпише в законите на страната възможността да станеш родител. Знаете ли, защото в тези 6 години, в които правя Челюсти, нерядко присъства темата за родителството, за семейството, за подкрепата от страна на държавата. Хората в момента по-трудно се решават да станат родители именно поради финансови причини.
И финансови, икономически, mm-hmm. но когато говорим за строгата част от хората, които имат нужда от заместващо майчинство.
Които имат нужда от помощ.
От това решение, единственото, което ги спира, е помощта на държавата в лицето на един такъв законопроект. Защото...
Впрочем, те можеха и до момента да се възползват, защото сурогатното майчинство...
Голяма част от тях са пробвали.
Като, извинявам се за сравнението, но като проституцията у нас. Държавата нито е легализира, нито я преследва.
В България има много такива деца. И родени от сурогатни майки, и родени навън чрез сурогатно майчинство. Аз не виждам защо това трябва да се прави, защо те трябва да се чувстват виновни за това, че имат репродуктивен проблем. Има начин да имат дете, но не тук в нашата държава.
Но мнозинството от изказалите се вчера обаче говореха за моралните и емоционални последствия, психологически последствия върху децата, родени по този начин. Господин Тошев, имате ли притеснение в този смисъл?
Това е един от основните аргументи против. Това са етичните критерии. Въпросът е дали нашето общество е чувствително към тези въпроси или не е чувствително.
Е ли чувствително по принцип, според вас?
По принцип, ето видяхте и становищата на християнските църкви в България, на православната църква, на католиците, на протестантите и в целия свят, впрочем, са против. Но има, може би, други, които не са. Други вероисповедания, които пък да не са. Но то е също въпрос на концепция за устройството на обществото. В християнството бракът е между един мъж и една жена. Това е възприето в нашето общество от много години, от княз Борис насам, когато сме приели християнството. Така че тук, когато започваме да оспорваме самите тези основи на тези взаимоотношения в обществото, нанасяме удар върху най-дълбоките слоеве на обществените взаимоотношения. И тук етичният въпрос е за това, че първо отношението към една жена като към инкубатор, в който за 9 месеца трябва да се износи едно дете, плаща и се, след което тя трябва да даде детето на другите хора, които са го поръчали. Това също според мен е абсолютно нередно, защото това се превръща в един вид сделка, каквато в момента виждаме в Русия, в Украина, да се е развихрила в огромни мащаби. И дори има случаи, когато сурогатната майка отказва да даде детето, защото се е привързала към него, когато го е родила.
Впрочем, ако имаше представител на църквата в нашето студио, той щеше да каже, че специално за християнската църква духа започва да живее в майката още преди ембриона да може да бъде видян на видеозон. В този смисъл контакта между онази жена, чието тяло износва детето и детето е много силен.
Това, може ли само да завърша с вторият аргумент, който е, това е детето, което е човек, което също има права и неговите права винаги са по-силните. Ние с този закон благославяме да се появят деца, чието живот ще бъде объркан от самото начало, защото те ще имат две майки. Едната е тази, която ги е родила, а другата, която е дала яйцеклетката,
износила...
а в някои случаи три. Когато е неизвестен донор, една от майките, третата майка ще бъде неизвестна, нали? Но тя ще съществува, тя ще е друга и то в един момент ще разбере.
Да, законопроекта е записано, че тези майки ще бъдат анонимни.
Нито едната е негова майка или нито другата е негова майка. И изобщо това е и позицията на православните църкви, че това създава криза на идентичността, т.е. предпоставка за такава криза и за проблеми.
Кой всъщност, съм аз?
Да, и всъщност няма ли това да създадем един нещастен човек по този начин? И когато искаме от парламента да благослови това нещо, ние затова казваме, че не сме съгласни това да става с решение на парламента, с закон и да кажем, че всичко е наред по този начин.
Искам да отговоря на аргументите на господин Тошев по ред на изложените. На първо място да цитирам, той точно преди предаването ми предостави официалната позиция, защото доскоро Светия Синод имаше становище, но без никакви мотиви. Не мога да кажа, че тук мотивите са кой знае какви, само ще цитирам. Разбирането на Светата ни църква за християнското семейство като домашна църква не допуска нарушаването на неговото единство. А при възползването от асистиращите репродуктивни методи и заместващото майчинство, такова нарушаване на лице, както в физическо, така и в психологическо и емоционално отношение. Всички ние знаем от кога се прилагат инвитро методи. Аз направих справка само за последната една година. Това означава, че Светия Синод одобрява 4400 инвитро процедури.
Момент. Там няма криза на идентичността. Същите родители се раждат.
Вие чели ли сте становището? Не ме слушате. Църквата не одобрява възползването от асистиращи репродуктивни методи, което означава инвитро. Тя приравнява, защото наистина заместващото майчинство е вид инвитро процедура.
Това е вид инвитро, но в досега майката тоест, беше същата, която е истинската майка, генетичната.
Съгласно становището, което вие представите.
Ако искате да не коментираме дали църквата е имала предвид инвитро процедурата, когато в утробата... Окей, но говорим конкретно за заместващото майчинство сега. И ми се струва, че аргументите на господин Тошев, в тях има логика, що се отнася до психологически аспект. Не, да, изключително важно е тези хора, които имат проблем с това да станат родители, да бъдат подпомогнати, сега но това... изключително важно да се защити интереса на детето.
Сега, интереса на детето е защитен максимално, защото законът дава равенство на тези деца, както и на тези, които са осиновени. И те, като единствената разлика е и това, което право им даваме, биологичните им родители, да намерят начина и времето, в което да им съобщат по какъв начин те са родени. Оттам нататък това дете е като всяко едно друго дете и тези родители са като всеки ние други родители. Господин Тошев призовах вчера от парламентарната трибуна и вас и господин Корнезов, не смесвайте нещата донорство и сурогатно майчинство. Или ако ги смесвате, бъдете запознати, защото при донорство няма значение дали говорим за донорство мъжки фактор или женски фактор. Донорството в България е 100% анонимно. Защото ако вие кажете, че едно дете е родено от сурогатна майка, има друга майка или майката е неизвестна, той в момента всички деца, които са родени чрез донор, имат неизвестни майка и баща. Така че нека да не се спекулира с това.
Понеже пък,
това е спекулация, господин малко Тошев.
В моята специалност, аз съм генетик. Има случаи, когато си прави тест определен човек и тогава разбира, че всъщност той не е дете на тези родители, защото това вече е възможно да стане и то се случва не целенасочено, а по повод някакви други процедури.
Да. И тогава това ще бъде един шок. Не е конкретно за сурогатното майчинство.
Не говоря за какво донорство, на яйцеклетка или на органи и тъкани.
За донорство говорим от неизвестен човек. Когато искам да кажа, че единственият случай, в който в момента в този законопроект е позволено донорството, женското донорство, т.е. на яйцеклетка, да може да се използва чужда яйцеклетка, това е само единствено, когато жени, които са се преборили с онкологично заболяване, т.е. те са преборили едно заболяване като рака, те могат да произведат яйцеклетка, но самото стимулиране на яичниците за производство на яйцеклетка може да отключи рак. Ние им позволяваме да използват донорска яйцеклетка, защото не можем да ги накараме да произведат яйцеклетка и след като детето се роди, те да починат.
Добре, но тогава това дете, право, но това донорство
не,
действително...
Те не са генетични майки тогава. Те не са генетични, защо не осиновят дете, например, защото къде е разликата тогава?
Разликата тогава
между анонимния донор на яйцеклетка и просто да се осинови.
Защото когато
дете
просто
от многобройните,
се... Сега,
които се
на първо място и с това се спекулира. Искам да ви кажа, повечето семейства, защото откакто говорим за заместващо майчинство, вече година и половина към мен и към фондация Искам Бебе, която представлява семействата с репродуктивни проблеми, са се обърнали десетки двойки, които имат нужда от заместващо майчинство. Господин Тошев, в по-голямата част от случаите тези семейства вече имат осиновени деца или са в процес на осиновяване. Едното не изключва другото. Но нека да бъдем точни, защото ако вие сте генетик и всеки, който е в материята и се е заинтересувал от законопроекта, знае, че детето при заместващо майчинство в повечето случаи и двамата биологични родители са донори на мъжкия и женския генетичен материал или поне единия. А когато осиновиш дете, то е напълно чуждо. Всички знаем, че осиновяването е процес на съпричастност и става въпрос за желание. Нека да не приравняваме осиновяването на заместващото майчинство, защото става дума за различни неща.
Аз само попитах, има ли разлика, когато...
Има разлика, господин Тошев, дори да, яйцеклетката е чужда, но бащата е бъдещия баща.
Но може и да не е. Защото тук в закона е написано така, като една от версиите, когато имаме...
Да има донорство и от двете страни, така ли?
Да.
Не, в законопроекта в момента още не е разписано. Искам така конкретно го обясня, защото това е откровена лъжа. В този законопроект не е записано. В становището и в това, което в момента се обсъжда, което да, аз лично ще предложа, защото е правилно, беше коментирано в становище на Здравното министерство и в Здравна комисия, че решавайки проблема само на жената репродуктивния, има дискриминация по отношение на репродуктивния проблем.
Тогава обаче все по...
на яйцеклетки е записано,
все
така, че не е
силно отекват гласове на господата Тошев и Корнезов относно личността, която сега, заради която се взема решение от възрастните хора, без да се съобразяват възрастните хора, че нанасят сериозни щети още при създаването на това
какви
дете.
Какви щети се...
Емоционални. Емоционални.
Как се създават тези щети емоционалните? При
детето пораства, прави... ДНК теста, за който си говорим сега в студиото, и то разбира, че неговите родители не са неговите родители.
Може да направи, може и да не направи такъв ДНК тест.
Обаче, знаете ли, винаги в един етап от живота ти се налага да провериш кръвната си група, да я съпоставиш тази на родителите си и да разбереш,
че... Обаче, че в момент, в който ти си направиш ДНК тест, на теб вече може да ти е съобщено, защото ние говорим тук с хипотези. Ако си направи ДНК тест, ако знае и ако не знае. Защото съгласете се, че и в момента, понеже има известни прилики, макар и малко с осиновяването, и в момента, например, осиновените деца, родителите решават как, по какъв начин. Те също може осиновените деца да не знаят, че са осиновени, да си направят ДНК.
Случва се и много деца да не знаят. Да, така, така е. Да, така е. Сега се предпоставя обаче още деца да имат... да живеят в този риск. За това говорим, защото често родителите, знаете колко трудно се пристъпва към осиновяване в България. Така, първо заради процедурите, така, второ заради консерватизма на обществото ни. Често се случва осиновените деца да не разбират дълго време и да не са водили разговор с родителите,
да, но това
си на тази
е решение,
тема.
Това е грешка или преценка на родителите, и ние тук, ако трябва да съдим някой, не трябва да гледаме от гледната точка на едните или на другите, трябва да се обърнем към родителите. Тоест, това не е нещо, което държавата може. Държавата не може да регулира нито в закона за заместващо майчинство, нито
но
в...
Но господин Тошев е прав, че ние отключваме още една пътека на усложнени отношения между хората, които имат репродуктивни проблеми, с онези деца, които биха искали да създадат.
Сега ще ви кажа, ако ние не помогнем на тези семейства с репродуктивни проблеми да имат деца, те въобще няма да имат такива. Тоест, вие говорите за някакви евентуални, може би, осложнения, но вие не говорите, че тези деца ще имат семейства, защото ако направите една статистика на семействата, които са осиновили деца, и на тези, които имат деца инвитро, няма нито едно, или със сигурност, може би не в България, не мога да кажа, защото такава статистика няма, но няма изоставено дете, което да е инвитро. Никой нормален човек, каза го вчера от парламентарната трибуна, казвам го и тук, защото имам щастието да съм майка по нормален начин. Никоя жена, която може по нормален път да има дете, няма да се обърне към процедура инвитро и към заместващо майчинство.
Да, това
са
така,
едни от най-желаните деца.
Никой не спори за това.
И родителите, и аз като вносител на този законопроект, бъдете сигурни, че ще бъде направено всичко възможно към тези деца да се подкошне възможно най-внимателно и да растат във възможно най-стабилната семейна среда, защото семейства, които са съответния, а тук говорим за много тежки медицински диагнози, които с такива диагнози двама партньори са останали заедно и са водили битката да има дете.
Господин Тошев, тук има много сериозен аргумент за, и аз като майка също го разбирам.
Разбирам.
Когато толкова години ти пътуваш към сбъдването на една мечта, без това да доведе до разпадане на двойката, тези хора съзнателно подхождат към
стремеш
този
към
тип. Да. Тези хора ще намерят път към детето, така че да не наранят неговата личност и да му обяснят какво се е случило в топла семейна атмосфера.
Когато един човек не знае точно на къде пътува, обикновено пристига там, където не е очаквал. Тоест, в този стремеж към щастие, който е човешко право от времето на Джон Лок, от 17 век, се смята за естествено право, стремежа на човека към щастие, и това е напълно нормално, легитимно и така нататък. Обаче, ако това доведе до създаване на едни объркани отношения.
Защо? Не. Ето Калина така ви казва съвсем
тогава,
логично. В едно семейство,
да
е тези семейства, които са получили своето щастие да имат дете чрез инвитро процедури, и сега, ако им отворим още една врата за такава възможност, каквато е сурогатното майчинство, в тези случаи изоставане на деца няма. Тоест, онези възрастни хора, които са решили да създадат дете по този начин, със сигурност ще намерят път да му обяснят, без да го наранят, за какво и да реч, нали?
Отваряме вратата за сурогатното майчинство. Ето тук какво казва Лука Волонте, председател на НЕП в ПАСЕ. Той казва, че не знаем докъде ще стигнем в течение на времето, като отворим тази врата. И какво ще се случи по-нататък, и дали в крайна сметка няма да бъдат съсипани тези хора и техните деца, които са влезли в тази процедура. За да не се случи това, вносителите тук, госпожа Крумова и нейните съветници, са предложили програма за психологична помощ. в която трябва да участват всички.
Родителите,
и които не участват, се глобяват. Има, тя даже намекна за наказание в наказателния кодекс. Защото те очевидно си дават сметка, че има проблем.
Няколко със сигурност те са правили необходимите консултации. Но аз не съм убеден,
че тази програма ще реши проблема, защото все пак факт е факт. И психолозите не са всемогъщи. Аз даже препоръчах да поканите психолози, за да чуем тяхната дискусия по темата, които са специалисти в тази област, но аз смятам, че те не могат да минат определени граници. И когато живота е напълно объркан по този начин, или пък другият вариант, когато близки роднини стават сурогатни майки и става така, че бабата е родила дете на своя зет, или пък лелята му го е родила, пък майка му е друга и така нататък, в цялата тази общност се объркват отношенията по един начин, който в крайна сметка няма да доведе до щастие тези хора.
Вносителя.
Господин Тошев, защото вие говорите за изказване на някой си от ПАСЕ, искам да ви кажа, че на първо място...
Цялата ни група
Тошев,
се бори за това.
Господин Тошев, аз ви слушах много културно.
Да. Говорим не за ПАСЕ, а говорим за ЕНП. Европейската за народна
ПАСЕ,
партия.
ЕНП няма значение, господин Тошев. Ние живеем в България и аз ви отговарям с човешкия случай, заради който човешки случай аз се заех да правя законопроекта. Момиче, което е на 25 години от град Асеновград. Родено е без матка. Повярвайте ми, това момиче не е много щастливо, че е родено без матка, но произвежда годни яйцеклетки. Тя се омъжи, в момента са в процедура на осиновяване и чакат закона за заместващо майчинство, за да могат да се възползват. Тя ми каза: Калина, обръщам се към теб, защото ние нямаме парите да отидем и да го направим в Украйна. Опитвахме два пъти в България с жена от ромски произход, която взе парите, излъгани, и ние нямаме дете. Аз не искам да се чувствам, че съм виновна, че съм с репродуктивен проблем в България и нямам пари, за да си направя детето в Украйна. Аз мятам, че това е жалко и е тъжно, господин Тошев, защото на първо място е наказание, е наказание да имаш репродуктивен проблем, да не можеш да имаш ти или партньорът ти дете, да има метод на асистирана репродукция, който да го позволява. То да е позволено в определени държави и само защото в твоята страна, където ти работиш, където си плащаш данъците и така нататък и така нататък, това не е позволено ти да трябва да излезеш в чужбина. Ами не сте чудете после защо има имигранти, защото има много такива въпроси, които у нас не са регулирани, но са регулирани навън.
И в Украина и Русия не е най-удачният пример.
Защо не е най-удачният? Знаете ли в България колко деца има, които са родени там?
Търговията с хора е забранена от император Александър II през 1861 година.
Ако говорите за страни, в които хората емигрират с цел подредени правила, със сигурност Украина и Русия не са тези страни.
Има деца, има хора, които вече са на такъв етап от живота си, в който мисията, единственото, което има смисъл, вие като родител, всеки родител и аз го знаем, е това да имаш дете и това какво се случва, когато те вече те няма.
Помните ли последния път, когато правихме такива дискусии, беше онази жена, чиято мисия беше абсолютна фиксация да има деца. Тази жена чрез манипулация в Плевен ли беше, ако не греша?
62 годишната да. Баба от Руси, която стана майка. Да, значи, Руси. За това е другото, което искам да отговоря на господин Тошев. Вчера го казах пак от парламентарна трибуна. Хубаво е, че трябва да го обяснявам по няколко пъти. На първо място, това е една от идеите за психологическа програма, която ще бъде преработена, но пак ще има програма с психолог и социален работник, такива каквито в момента работят с желащите да осиновят дете. Казвам ви каква е процедурата. В момента, ако в България желаш да осиновиш дете, имаш хорариум часове, училище за родители, мисля, че се води, който хорариум за часове.
Това защо ни го казват? Аз исках съвсем друго да ви попитам. Паралелът... Ако тази жена се беше обърнала към вас или към господин Тошев, със сигурност щяхте да се умилите от нейната история,
да,
как цял живот.
Да, всеки може да се умили от дадена.
Но някой го е подкрепил. В този смисъл, когато правим закон заради едно или две лица, заради изключението, винаги рискуваме да направим
повече от едно и две.
Повече от беля.
Но те не са едно и две и това го е показала статистиката и това го сочат данните. В момента аз пак казвам, няма регистър точно колко са семействата с определените репродуктивни.
Да, но от тези 270 000 семейства със сигурност процента на онези, които се нуждаят от услугата сурогатно майчинство, е не повече от 10, убедена съм. Ами, процента.
10%. Другите могат да използват процедурата им витро, да, която
10% от 270 хиляди, извинявайте много, 27 хиляди, аз не смятам двойки в България, че са малко хора, но...
Казах да абсолютно относително тази цифра, имайки предвид, че дори е едноцифрена.
Но дори да е едноцифрена. Помагаме на семейства, които искат, могат да имат дете, и в България, заради според мен недоразумение...
Колко страни в Европа сурогатното майчинство е разрешено?
Много и не само в Европа. Аз ще ви кажа...
В Великобритания, например, е разрешено, но там, ако сурогатната майка поиска да се задържи детето, какъвто е тук един случай с една гражданка на Русия, тогава тя ще си го задържи, защото тя има чувства към него, има някакви отношения, които се смятат за силни, от съда, и наистина, съдът може да присъдне на нея детето.
Аз съжалявам, че не поканихме и психолози.
Ето тук в такъв случай има в Русия.
А днешния разговор, но знаете, че съвременните трактовки на отношенията ембрион-майка са много по-различни от времето преди 20 години.
Да, и сега се говори за защита на ембрионите.
Сега се говори, да, първо за защита на ембрионите, второ за това, че онзи малък организъм в утробата на майката общува още от часовете на зачеване с нея. В този смисъл вие ще отнемете от едната майка, за да дадете на другата, и това действително поражда някакъв конфликт, който във времето може да... Окей, тя ще разпише някаква декларация.
Договор.
Договор, по силата на който няма да има претенции, но след време нищо чудно тя да предяви такива.
Сега
каква е защитата на детето в тази ситуация?
И детето не е имущество, той е човек.
Веднага искам да ви отговоря. На първо място има немалко изисквания към жената, която ще бъде заместваща майка. Едно от тях е...
Възрастови.
Не само възрастови. Едното от тях е да има едно задължително родено, живо родено, здраво дете. Защото само една жена се предполага, че която е здрава психически, за да премине към процедура инвитро за сурогатно майчинство, и която вече има свое собствено дете. Знае какво да износиш бременно, знае какво да се привържеш, знае какво е това да си твоето дете, и знае какво ангажимента ти да износиш детето, генетичния материал на друг мъж и на друга жена, и на това,
че знае какво е силно казано, раждане. Защото ако тя има едно дете по нормален път родено, трудно би могла да знае какво ще изпита, докато носи чуждо дете в себе си. Но
чуждо
то
дете,
по
не,
начин...
но тя знае какво да износиш дете, знае какво е това, което вие казахте, първите секунди, първото ритане на бебето,
да,
ултразвука,
да,
това да го видиш емоцията,
да.
Аз също го знам, но презумпцията е такава, че когато ти си минал през този етап и когато си наясно, че ти правиш това за някого и че това не е твоето дете, защото господин Тошев вчера го каза и аз искам да попитам, коя жена, която има или няма партньор, няма значение, която по нормален начин може да роди? Може и да не е по-нормален, може и да е инвитро. Тя ще се съгласи на това нещо, защото една жена няма да може да бъде накарана на сила да отиде да я направят инвитро. Тя ще знае, че износва чуждо дете, защото генетичният материал, нито яйцеклетката е нейна, нито сперматозоида на нейен партньор. Значи тя може спокойно да си има свое собствено дете и дете на човека, с когото живее или с когото съжителства, и ще иска да задържи детето, което тя е поела ангажимент и много добре знае, че не е нейно. Но
ето
така,
точно
е никакво...
това е случай, ето ще ви го подаря, ако искате.
Ама господин Тошев, единични случаи има навсякъде.
За една жена, която се казва Зинаида, която е сключила договора, 650 хиляди рубли плюс 15 хиляди рубли месечно е получила, и когато се ражда детето, вече нещата са се променили.
И господин Тошев, каква алтернатива предлагате на тези семейства?
Го, това е много интересно.
Освен това,
исках да ви
много
кажа,
единични случаи по света.
Това показва, че не е точно така. Изобщо, нещата са много
единичен
по-сложни.
Единичен случай на всеки един закон
вие
можете да
за
намерите.
Случаи, аз говоря,
не,
въпросът
напротив,
е трябва ли изобщо да отваряме
тази
врата.
Искате ли да ги съпоставим?
Не, само да
искате
кажа
да
още един аргумент.
Искате ли да съпоставим броя на семействата, които имат нужда от заместващо майчинство, и в световен мащаб, защото вие говорите за световен мащаб, в световен мащаб изключенията, които се случват. Кажете ми закон, който да няма някакво изключение, да не е отворена някаква вратичка и да няма нарушение. Има ли такъв закон?
На мен винаги ми е приятно да спориме по теми, свързани с биоетиката, с вас и с други колеги.
Аз споря с вас за закона за заместващото майчинство.
Така, ето сега. Аз вчера ви казах един аргумент за самоубийствата на деца в България. Един факт, за който никой не говори. Това е тема табу.
Даже за кой казахте?
Самоубийствата на деца. Самоубиват се деца. При мен дойдоха родители, които се бориха да въведем статута на семейния съд, какъвто има и в Полша, да, семейен съд, да, който да помирява скаралите се родители, за да не се стигне до там, че детето да не може да избере между тях, нали, и, да, и в крайна сметка това да доведе до самоубийства, които те ми казаха, че в България са повече от 100 години.
Не е задължително да са така самоубийства, но са, но има тежки, сериозни, да, проблеми,
но,
на децата.
Но има и самоубийства, така, защо е, да не обърнем...
Така, самоубийството, да, защото родителите са разделят.
Ето, ние бихме могли да въведем такъв, не сме въвери. Аз тогава направих опит, той не получи подкрепа и не можа да мине. Това беше преди 11 години, така горе-долу приблизително казвам. И това е един конфликт в семейството само при един развод, който в момента се случва много често. Обаче, когато стане въпрос за още по-объркани отношения, как смятате, че детето ще приеме всичко това, което ще му се струпа на главата и той, което ще го открие в един момент?
Психолозите, половината от осиновените деца живеят в много по-драматични отношения с родителите си, отколкото децата в нормални семейства.
Аз не знам, но аз смятам, че в момента ние не говорим за осиновените деца. Може би трябва да се направи налог с децата от асистирана репродукция, които са родени. Защо са осиновени?
Защото е различно.
Да, различно е и с осиновените, и с асистирана репродукция. Да, така че като не се прави с налог самото, да не се прави с друго.
Но е по-близо.
Не, не. Защото когато е дете на асистирана репродукция, поне единия от родителите от семейството е негов родител, когато осиновено не е. Така че, ако правим аналог с асистирана репродукция, правим аналог и с осиновяване. Нито едното,
да,
е 100%,
нито другото. Да, но в този случай имаме възможност и за асистиране и от двете посоки.
Не, 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 това е спекулация. Когато, защото това ще бъде промяна, която ще бъде между първо и второ четене. Ако се използва мъжко донорство, ще бъде задължително яйцеклетката да е на съпругата, т.е. при всички положения, при заместващо майчинство.
Яйцеклетката ще е на съпругата, но в утробата на друга жена.
Да, в утробата на друга жена, всичко при заместващо майчинство е в утроба на друга жена.
Когатното майчинство, сега в студиото дискутираме темата с аргументи за и против. Любопитно ми е да чуем какво мислят и онези, които са пред радиото по време на нашата дискусия. Здравейте, слушаме ви.
Добър ден.
Добър ден.
Значи аз лично смятам, че това нещо, за което дискутирате в момента по този въпрос, е лично моето мнение, извинявайте, е, че не трябва да има такъв закон. И това, тези аргументи, които госпожицата изтъква, че, нали, имало хора, които евентуално, ако им се вземе яйцеклетки или там сперма от родител, може ли да забременяват от рак. Ами една майка, която е забременява по съвсем нормален начин и ви обясняват в един момент, че може да умре, ако роди с детето си, тя какво прави? Тя взима самостоятелно решение. Добре, раждам детето и ако умре, бащата ще го гледа или там някакъв друг начин за отглеждане на това дете. Така че това не са аргументи за цял закон. Според мен трябва да си остане нещата така, както са, и тия всичките аргументи, които госпожицата изказа, за мен са, айде да не казвам силна дума, но несъстоятелни. Благодаря ви.
Здравейте, слушаме ви.
Ало?
Добър ден.
Добър ден, Иванов от Пловдив се обажда. Mm-hmm. Приветствам я идеята, за разлика от преждеговорившия. Само искам да кажа следното. Много неща в България се правят, обществото си затваря очите, мълчи си. Ще припомня за закон за проституцията. Всички знаят какво е положението с проституцията, само че на някои хора така и оттърва. Преди години се водеше дебат за инвитро, за това, за онова. Оказва се, че пък и инвитрото, и то не било никак лошо. Това също е добре да се узакони, защото и в момента, само че на принципа на частното договаряне, се осъществяват именно такива сделки под масата.
Тоест, вашия единствен аргумент е да легализираме незаконните към момента сделки, а не защото би било полезно за хората.
Да дадете шанс на тези 270 000 семейства, дори и 2% от тях да са, без да се страхуват от закона, без да търсят някакви нестандартни методи под масата или нещо друго, да получат това, което държавата може да й даде.
Имате
и без
ли...
това държавата малко дава.
Имате ли обаче, родител ли сте?
Да.
Имате ли притеснения относно етичния казус, в който влизаме по отношение на детето при така разписаните законови разпоредби?
Значи ние не сме открили топлата вода в България, тя е открита вече, както и за закона за проституция, който вие, госпожи Сенайденова, водихте един диспут преди известно време, но тогава бяхте на другата страна, че трябва да има такъв закон. Сега смятам, че също трябва тази идея да бъде подкрепена и мисля, че съм прав за себе си, да кажем, но и за, може би и за доста хора слушайки това предаване.
Добре, да чуем още един слушател и след това двамата ни гости за кратък коментар и продължаваме с телефоните. Здравейте!
Здравейте! Коцев от Асеновград се уважда.
Uh-huh.
Ами, слушай внимателно вашите участници. Значи, госпожата или госпожицата каза генетичен материал. Точно за това става въпрос, че ще имате репродукция, той се реплицираше с... Но следващото поколение, ако има същия проблем и следващото същия, то ще се получи един такъв сурогатен род, както се получава при абортите. Извинявайте, при цезаровите сечения. Майката не може да роди нормално цезарово сечение, след това дъщерята също цезарово и така нататък. От тази гледна точка какво може да се направи? Трябва също и да се замислим и върху този въпрос.
Аз не съм толкова запозната, но не съм сигурна, че ако майката роди с цезарово сечение, обязателно и дъщерята трябва да роди по същия начин. Цезарово сечение...
Ами има голяма вероятност да се случи, ако са същите проблемите, които се наследят от дъщерята.
На първо място, господине, нека не забравяме, че голяма част от жените, които си правят цезарово сечение в България, го правят не по необходимост, а по желание, защото така е по-лесно.
Така е, говоря за тези по медицински показатели.
А на тези, които по медицински показатели, искам да кажа аз, че медицински показател е проблем със зрението, но медицинските показатели, при които една жена ражда секцио, позволете ми да знам, защото съм раждала, не са генетични и не се наследяват. На една жена може да и се разшири таза и да може да роди нормално, може да не и се разшири таза и да не може да роди нормално и това не е наследствено. Така че избора за раждане секцио, избора за сурогатно майчинство, паралела е немислим, който правите, извинявайте много.
Значи, според мен, за да има сурогатно майчинство, има проблем. И след като говорим за генетичен материал, има голяма вероятност той да бъде повторен в следващото поколение.
Господине, репродуктивните проблеми не се предават по наследство. Един човек, една жена може да няма репродуктивен проблем, да има дадено заболяване и вследствие на даденото заболяване да й махнат матката, заради което да има нужда от заместващо майчинство. Това да не е по наследство. Защо говорите за наследство, след като тук има много случаи, когато тези проблеми не са наследствени, те са вследствие на някакъв друг здравословен проблем или на някой инцидент, или на жена, която е родена без матка, това не са наследствени заболявания, надейте така.
Добре, а в случая, когато се докаже, че има наследствена причина, примерно генетична причина, трябва ли да бъде разрешена?
Има наследствени, има ненаследствени, има различни.
Господин Тошев е прав.
Добре, когато да. Са наследствени точно, да. Когато доказано... се вижда, че е генетично. Примерно, или е
в по-голямата тогава... част, да не кажа във всички, защото не съм лекар, в крайна сметка е по-хубаво да ви кажа истината, отколкото да ви излъжа. В тези диагнози, които ние сме разписали в закона, че ще бъде позволено сурогатно майчинство, т.е. липса на матка, отстранена матка след заболяване и така нататък, това не са генетични заболявания. Това са заболявания, които или дефекти, които се случват следствие на нещо друго. Или когато една жена се роди без матка, може в цели род жените преди това да са били с матка. Това не е нещо генетично. Когато говорим за генетично заболяване, това означава рода преди теб няколко поколения назад да го е имал. А заболяването, да речем, то не е заболяване. Случай, в който една жена се ражда без матка, един на много стотин хиляди. Не генетичен.
Ами, не, понеже казахте 27 000 души и така нататък.
Не ползвайте тези цифри, защото да. Това беше абсолютно относително.
Въпреки това, би трябвало да се приеме все пак някакви норми, ограничения. Не може така просто... Разбирате ли, все пак това е едно вмешателство в естествения ход на природата, което наистина не се знае какви късни последствия може да има. Е така. Не може да бъде широко разпространено и разрешено, поне това е моето мнение.
Разбрахме ви, другата линия. Здравейте.
Ало?
Слушаме ви.
Здравейте, госпожо Найдова. Привет и на участниците днес за челюсти. С две ръце за госпожицата или госпожата. Няма нужда, аз не виждам за какво въобще се спори. В този момент, в който България е от много години в демографска криза, няма за какво да се спори.
Е, точно сурогатното майчинство не може да помогне да се оправи демографската криза.
Може да помогне да се родят много деца и след това
може
да бъдат
семейната политика, подкрепата на семейството.
Слушате ли сега?
Значи 20 човека да имат нужда от това нещо,
Народното събрание, затова е Народното събрание да откликва на нуждите на хората и да приема веднага да да го оформи в закон, в норма, в правова норма. Това, тази нужда. Така че нямате според мен никакви аргументи. Колкото до етичните проблеми, в крайна сметка хората, които ще извършат тези неща, те си пълнолетни, ще се подпише там договор, не знам точно как стоят нещата, но аз съм с две ръце. Проблемите на тези хора и 20 човека, да се повтарям, да се решават бързо. Дай Боже, Тошев, другите проблеми да се решават бързо.
Господин Тошев, вие сте прав, че... Не, оставайте слушалките, защото ще продължим, така ще чувате без проблем. Вие сте абсолютно прав, че сурогатното майчинство няма да реши демографския проблем, но докато ние търсим решение на онези социални проблеми, които карат хората да се опасяват, че не биха могли да създадат дете и да се грижат за него в здрава икономическа среда, могат да бъдат подпомогнани онези хора, които имат нужда да имат дете и са взели това решение и имат възможността да...
През юни имаше един голям дебат в Съвета на Европа, на който аз казах, че застаряващото население в Европа наистина е проблем. То не е само в България, в цяла Европа.
Най-сериозният проблем на Европа.
То може да се реши с различни средства, но най-добрият начин е да се подкрепя семейството. Политики, които подкрепят семейството. Mm-hmm. Вие може да разберете какво значи това.
Но едното не
замества
другото, да? Да, разбирам ви чудесно.
Но когато се подкрепя семейството, ще има повече деца, които да се родят, населението ще бъде подмладено, така да се каже.
Това е така,
другият
но
начин
отново...
е да се внесат като работна ръка емигранти. Това беше предложението на Европейската комисия.
Знаете ли, но това е друга тема.
Да, но
това е друга тема. Въпросът е, че тази тема не може да замести темата, която по медицински причини търси начин да помогне на онези хора, които имат проблеми.
Друга тема.
Да чуем кой ни търси. Здравейте.
Ало, здравейте.
Слушаме ви.
С дискусията, която в момента провеждате, аз бих искала да изкажа моята подкрепа на този законопроект и да поздравя дамата, която в момента излага аргументи в полза на законопроекта за проявената смелост. Това е един много болен проблем, много хора страдат от него и в нашето общество трябва да се говори повече и да се предприемат повече мерки, за да помогнем на нашите съграждани.
Имате ли етични опасения от изложеното до тук, например от господин Тошев?
Мисля, че тези въпроси, които той засяга при един разумен подход при изготвяне на финалния закон, биха могли да бъдат урегулирани. Не, нямам такива опасения.
Здравейте, слушаме ви. Да чуем другата линия. Здравейте.
Чувате ли ме?
Да, чудесно.
Първо, нямам категорично мнение нито за, нито против, защото ми е трудно да си представя как законово биха се оформили такива много сериозни емоционални взаимоотношения. Може би било добре да се проучи опита на страни, в които закона действа от 10-15 години и проблемите, които поражда този закон. Понеже казахте Украина, казвам на госпожа Калинка, че в Украина този закон е приет поради факта, че след Чернобилската авария много жени имат репродуктивни проблеми. Тоест, този закон е спасителен за Украина.
Госпожа, този закон може да е спасителен за Украина, но в Украина отворен и за чужденци, така че Украина в момента спасява и хора от всякакви националности, така че не го изтъпвайте като аргумент.
Може ли само да ми слушате? Не познавам закона, не знам дали е формулиран проблема, ако евентуално майката, която очаква детето, почине през това време, какво се случва с това бебе, родено от сурогатна майка. Не знам какво би се случило, ако сурогатната майка е с генетичен проблем и го предаде на детето. Или ако евентуално това родено дете в един момент има нужда от донор и единствената съвместима е сурогатната майка. Значи никак не е лесно да се реши този проблем. Ами ако детето се роди с увреждане, а майката, която го е поръчала, има ли право да го откаже? Много, много трудно. И понеже се повдигна въпроса с майчинското чувство по време на бременност, според мен биха могли да бъдат много единични случаите, в които една майка, носейки 9 месеца едно дете, не развива такова чувство. Не мога да си представя жена, която 9 месеца е предоставила отробата си, в един момент така психически да се дистанцира от факта, че виждате ли, яйцеклетката и сперматозоида не са нейни. Това е чудовищно.
Госпожо, то е чудовищно и че жени, които раждат своите собствени деца, се дистанцират и ги оставят до буклука. Извинявайте много.
Другото нещо, което е въпросът дали в тази икономическа криза майката не би предоставила отробата си само и единствено заради това, че ще вземе пари. Тук повдигам и в друг въпрос. Ами ако договорят една голяма сума пред НАП, декларират ли я, плащат ли данъци? Тоест, тези, които дават парите, плащат ли данъци, тази, която взима парите, тя също ли плаща данъци? Някак си не пропускайте момента търговия.
Последен слушател беше това. Сега чуваме аргументите в студиото и вървим към новините.
На първо място искам да благодаря, защото се чу мнението на много мъже, което означава, че щом един въпрос след година и половина обсъждане провокира мнението и на толкова мъже, защото това принципно е чисто женски проблем или рядко мъжете се изказват. Това е добре, че вече имаме
дискусия
обществено мнение,
да,
което се изразява публично. На госпожата, която говори последна, радвам се, че каза, че няма категорично становище, защото тя няма и информация. На първо място, когато този законопроект е писан, е взет на абсолютно всички държави, където заместващо майчинство работи и голяма част от положенията в нашия законопроект.
Имате ли отговори на въпросите, които тя зададе?
Да, разбира се, че имам отговор. На първо място,
любопитни.
Детето не може да има нужда от донор от заместващата майка, защото когато той си има майка и баща, то не взима по никакъв начин никакви гени от заместващата майка. Как така ще има нужда от донор от заместващата си майка, при положение, че то няма по никакъв начин то дете на своите родители биологични, на първо място. На второ място, това, което тя казва, ако родилката почина, пък детето се роди. Така или иначе, когато детето се роди, то пак ще бъде на своите биологични родители. Естествено, ние...
Не, тя говори за случай, в който почине майката, поръчала го, а не майката, в чиято отроба то се развива.
Това е случай в Русия.
Или тогава това дете има баща, защото всяка всичко може да се случи. За това точно и това искам да кажа, за това точно този предварителен договор да не се спекулира чрез сделка, защото този договор е да защити правата на всички страни, на детето, на заместващата майка и на родителите, защото ние не можем да кажем, заместващата майка не е защитена, детето не е защитено. Еми как да ги защитим, ако няма документ на базата, на който да бъдат защитени? Когато не са упоменати правата
господин
и задълженията на двете страни.
Не може да се уреди нито с договора и дори нито с закона емоционалната връзка между майката, която е родила детето, и самото дете. Това няма как да стане с договор. Това не е търговско взаимоотношение, а емоционално. Тук видяхме случаи, в които една сурогатна майка си иска детето, което е родила. Нали? И после, ако някъде нещо е разрешено, например в Украина, където се дава за пример.
Беше
там,
много
там се
изключително любопитен беше
това.
Въпрос, ако не дай Боже детето се роди с увреждане и поръчалата го майка реши, че
не го иска.
Не
го
тя
иска.
Не може да реши такова нещо. Аз веднага ще ви кажа, това е въпрос, който възникна в парламента, който сме дискутирали лично с министър Константинов. И вие, и аз, и всяка една българка, която роди дете, независимо дали е чуждо своя, асистирана репродукция или нормално, никой няма гаранция дали детето му ще е нормално. Mm-hmm. Тази mm-hmm. майка по същия начин не може или може да се откаже от това дете по начин, по който и аз, и вие, и всеки нормално родил човек може да се откаже. Но аз не мисля, че има такъв нормален човек, който да го направи.
Има и много ненормални хора, които пристъпват към такива действия. Благодаря ви, че ми бяхте на гости.